Dragi bratje duhovniki, draga dijakona, dragi bogoslovci, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre, v evangeliju so dijakon in spremstvo kip ustalega zveličarja, ki je od velike noči do v nebo hoda bil na oltarju in nas spominjal na Jezusovo vstajenje, odnesli v zakristijo. Na simboličen način je Jezus, ustali zveličar, odšel izpred naših oči, kakor se je zgodilo v evangeljskem odlomku, v katerem smo slišali, kako je Jezus svoje učence odvedel proti Betaniji in kako se je med blagoslavljanjem dvignil proti nebu in jim izginil izpred oči. Zakril ga je oblak, ki je v Svetem pismu vedno znamenje Božje navzočnosti. Na ta način vidimo, da je Jezus vstopil v Božje veličastvo, ali, kakor to slikovito opiše Sveto pismo, sedel je na očetovo desnico. Sedaj je do konca izpolnjeno tisto poveličanje, v katerem govori skozi ves Janezov evangelij. Povišanje zemlje, ki se je najprej zgodilo v pribitosti na križ, v tem visenju med nebom in zemljo za odrešenje sveta. In potem povišanje zemlje, ko se vrne k očetu in je sprejet, odet v tisto slavo, ki mu jo daje oče zaradi njegovega odrešenskega delovanja. Zaradi tega, ker je izkazal ljubezen do konca in ker se je skozi svoje življenje naučil, kaj pomeni biti pokoren, kakor pravi pismo Hebrejcem. Za nas pa je pomembno, nadvse pomembno, da se zazremo v učence in v njihovo vlogo, v njihov odnos do Jezusa ustalega, do Jezusa, ki je odšel v nebo, do Jezusa, ki sedaj na nek način postane odsot. Najprej vidimo, kako je Jezus skozi 40 dni, kakor pravijo apostolska dela, utrjeval vero v svojih učencih. Ti možje, ki so v sebi nosili Jezusove besede, 3 leta so jih poslušali, 3 leta so živeli z njim in na ta način bili njegovi učenci. Ampak te besede so bolj ali manj ostajale v glavi. In ko je nastopil trenutek trpljenja, smrti in groba, so te besede nenadoma postale prazne. In zato Jezus skozi 40 dni po veliki noči, po svojem vstajenju, prebuja srca teh svojih mož, prebuja srca svojih učencev. Te besede morajo začeti kaliti v njihovih srcih v živo in močno vero. V dovolj močno vero, da bodo mogli vzdržati tudi, ko Jezusa ne bo več med njimi na viden način. Ko ne bodo mogli, kakor so počeli doslej, priti k njemu in se pogovoriti z njim iz oči v oči, kakor so lahko delali za časa njegovega zemeljskega bivanja. In sedaj, v tem trenutku, je vera teh mož dovolj trdna, dovolj močna. Jezus jo je prebudil na različne načine. Z besedami, s prikazanji, z tudi svarili, tudi z grajo. Ali je, dragi bratje in sestre, skozi teh 40 dni po velike noči tudi naša vera v Jezusa, v ustalega, v živega, postala trdnejša. Ali smo danes bolj zasidrani v svojem Gospodu in v svojem Bogu, kakor je Jezusu rekel njegov učenec Tomaš potem, ko mu je Jezus ponudil, naj se dotakne ran, da bo veroval? Ali je dovolj neomajna, da bo mogla vzdržati pred neviro sveta? Še več, da bo mogla vzdržati pred nasprotovanjem Bogu, ki ga doživljamo v tem svetu. Če smo, kakor učenci, tudi mi teh 40 dni preživeli z ostalim Gospodom, potem je naša vera trdna, zelo trdna. Vendar bomo morali vse eno, vsak dan znova prositi Gospoda, utrdi mojo vero. Poživi mojo vero. Ti bodi moč moje vere. Kajti brez tebe in brez tvojega blagoslova sem slaboten. Blagoslavljaj iz dneva v dan mojo vero, kakor si blagoslavljal učence, ko si se dvigal v nebo in se vračal k očetu. Druga stvar je poslanstvo, ki so ga dobili učenci. Vi boste priče. Vi boste priče vsega, kar se je dogajalo v Judeji, v Galileji, v Samariji, vse, kar se je dogajalo v zvezi z Jezusom Kristusom. Vi boste Jezusa Kristusa ponesli v svet. In zato, da bi mogli izpolniti to poslanstvo, ni dovolj samo vera, ki jo je Jezus utrdil v njih, ampak je potrebno še nekaj. Potrebno je gledati v nebo. Ne gledati v nebo v neodločnosti, kakor da bi človek ne vedel, kaj je njegova naloga. Zato so slišali besedo angela: Galilejci, kaj stojite in strmite v nebo? Ta Jezus, ki je odšel od vas, bo zopet prišel. In naše strmenje v nebo, naša zazrtost v nebo, ne sme nikoli biti beg od našega poslanstva. Pobožnost ne sme nikoli biti umik pred nalogami, pred dolžnostmi, ki nam jih naše krščanstvo in naš poklic nalagajo. Biti moramo pričevalci. In pričevalci smo lahko samo tam med ljudmi, ne v neki odmaknjenosti, kjer nam je lepo, kjer nam je prijetno, kjer nas nihče ne moti in kjer nas tudi nihče ne ogroža. Pričevalci moramo biti med konkretnimi ljudmi v konkretnem svetu, v katerega smo postavljeni. In vendar ne smemo spustiti svojega pogleda z neba. Ostati moramo zazrti v nebo, da nas svet ne posrka vase, da se naše pričevanje ne izprazni. Kajti takrat, kadar se naš pogled odmakne od neba, se naše pričevanje izprazni. In mi začnemo koketirati s svetom. Mi začnemo v sebi nositi željo, ki postaja vedno močnejša, da bi bili svetu všeč, da bi bili za svet sprejemljivi. Ta želja je pa pravzaprav ravno nasprotje tistega, ker pravi Jezus svojim učencem: na svetu boste imeli stisko. Niste od sveta. In zato je ta želja velika skušnjava, ki se pojavi v nas takrat, kadar pogled ni več zazrt v nebo. Vedno moramo imeti pred seboj Gospoda, ki se vrača k očetu. Kajti to je naša prihodnost. Naša prihodnost so nebesa. Naša prihodnost je življenje v polnosti povezano z Bogom. In ta pogled uprt v nebo nam zagotavlja, da nas zemlja ne bo osrkala vase, da nas svet ne bo naredil za svoje. In zato je prav, da se na praznik Jezusovega vnebohoda vprašamo o obojem. Koliko smo vedno svojim srcem v nebesih, s pogledom uprtim v nebo, da je naša pot varna in da naše pričevanje ostaja v resnici pričevanje za Jezusa Kristusa in nikoli oznanjevanje ne svoje modrosti, ne iskanja všečnosti v tem našem svetu. In zato, ko se danes v poslušnosti Jezusovi besedi odpravljamo na duhovne vaje pred binkoštvi, v molitev, v poglobljenost, zato da nas bo Gospod obdaril svetim duhom z močjo zvišave, ga hkrati prosimo, njega, dvigajočega se v nebo, Gospod, nikoli naj nad nami ne preneha tvoj blagoslov. Blagoslavljaj nas, kakor si blagoslavljal apostole ob svojem nebohodu. Amen.